armas kogudus ja head külalised, sõbrad nii siin saalis kui kes sa ülekandega vaatad. Alustame meie Jumala teenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala sõna ütleb, kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Ja sealt edasi ära unusta tema heategusid, aga ka julgustas tema annab andeks kõik su ülekohtu, parandab su tõved ja niivise me Jumala ette tuleme. Meil on põhjust seda kiita ja esimeste laulud ajal võib-olla lisaks sellele, mis me laulusõnades oleme, meenutada, mida Jumal on head teinud ja tänada teda selle eest. Nii et tõuseme ja laulame kiitust Issandale.
Kiida hinna Õnnistatud pühapäeva teile kogudus ja kiitku meie hing täna itsandat kõvasti. Loen teile 2. Korintuse 6. peatükist 14. salmist ja edasi. Ärge laske panna end ikkesse koos uskmatutega, sest mis on õigusel ühist ülekohtuga või mis osadus valgusel pimedusega? Mis kokkuleppe saab Kristusel olla Beliaaliga või mida ühist usklikul uskmatuga? Kuidas saab Jumala tempel nõustuda ebajumalatega? Meie ju oleme elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud. Ma elan koos nendega ja kõnnin nende keskel ja olen nende Jumal. Ja nemad on minu rahvas. Seepärast lahkuge nende keskelt ja eralduge neist. Ja ütleb Issand, ärge puudutage midagi rüvedat ja mina võtan teid vastu. Ja mina olen teie isa ja teie olete minu pojad ja tütred, ütleb kõige väeline Issand. Armsad, et meil on niisugused tõotused, siis puhastage meendid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab, täiustades oma pühitsust Jumala kartuses. Palvetame. Meie Jumal, sa oled annud oma sõna, armastuse sõna ja töötused meile, et me seda kuulda võtaksime, selle järgi käiksime, et sinu töötused meie kohta tööks saaks. Sina oled meie isa, taevan isa ja meie sinu pojad ja tütred. Aita meid, et suudaksime puhastada endid kõigest, mis ihu ja vaimu rüvetab. Ning ühenda oma nimi, Jumal, meie nimega, et elada Jumala kartuses. Amen.
Thank you.
Issand, sinu juures on hea. Sina, Kristus, oled annud meile vabaduse ja hingamist Issandas. Ja siin me tahame olla sinu jalge ees terve kogudusena ja kuulata sind ja saada sinu käest elavat vett. Täna siin, pühavaimu kaudu, palun, et sa kastad meid selle eluveega, millest me laulsime. Ja õnnista iga last, kui nad lähevad ka nüüd väiksesse saali meisterdama ja meid igat ühte, et me saame osa sellest, mida sina täna oled valmis pannud. Amen. Ja enne kui te istute, lapsed lähevad ära, aga te vaadake veel ringi, et kellele täna pole rahu tervituses kätt saanud anda, siis võib-olla mõni teie ümber naeratage, antke kätt ja soovige jumala rahu. Väga armas, võtame jälle istet. Ja jätkame meie koguduse teadetega. Et kui Jumal lubab ja me elame, siis on jälle järgmised päevad, järgmine pühapäev, järgmised nädalad. Aga kõigepealt paar sellist isiklikku perekondlikku teadet. Eile oli siin pidulik laulatus ja hiljem mujal Eesti otsas pulmapidu Jane Šimpko ja Heiki Pärn andsid oma abielu tõotused Jumala palge ees. Oli väga ilus, sisukas, pidulik, armas, nii nagu üks laulatus on. Ja eriti armas oli, siin oli, pulmapidu tuli hiljem mujal, aga siin koha peal oli väike selline vastuvõt korraldatud ja nende kodugrupp, kus nad on. Nemad siis korraldasid seda torti ja kringlit, mis siin koha peal oli kõigile kohal olijatele. Ja nii vahva oli vaadata, kuidas kodugrupp oli kaasas selles, et sa, ja mõned uuemad inimesed, kes on ka Alfast alles paar nädalat tagasi liitunud kodugruppiga, olid ilusti kaasas siin ja toimetasid, nii et niivisi kogudus toimib. Nii et enam ei ole siis Jane Šimpkot, nüüd on Jane Pärn ja Heiki Pärn. Siis sünnipäevad sellel nädalal on meie koguduse liikmetest Julia Polikarpusel ja Taavi Palmil. Jumal õnnistagu siin Taavi ja Julia on praegu Eestist ära. Tal on muidu väike juubel ja käiks ka kaarte lilled sinna juurde, aga täna ei saame seda üle anda. Siis meie regulaarsed kogunemised. On nädala sees juuniorid, noored, eestpalved, uba, kodugrupid, järgmise pühapäeval on taas jumalateenistus. Aga nädala sees on ristimiskool jätkab. Jumal on õnnistanud, meid oli ikkagi palju seal ristimiskoolis ka, osad on vast mõned ka alles otsimas, aga terve hulk, kes on leidnud Jeesuse ja tahavad saada ristitud, nii et kui keegi veel leiab, et ta tahab liituda sellega teisipäeviti kella 6, me saame kokku, siis sellel nädalal võib ka liituda ja hea, kui annad mulle ette märku. Siis sealt edasi selle nädala järgmisel pühapäeval on emadepäev ja on emadepäeva jumalateenistus, on ka laste õnnistamine, on kaks peret, kes on väljendanud soovi, et nende väikest last õnnistada, kui keegi peaks veel olema, kes soovib, et nende väikest last õnnistada, antke mulle märku ja teeme seda hea meelega, nii nagu Jeesus eeskujul, et paluda õnnistust nende eluteele. Lapse vanemad loomulikult paluvad ise kodus, aga kogudusena niimoodi teha on meie kombeks. Ja siin on eelmise aasta emadepäevalt laste õnnistamise osaline pilt. Ja laulavad ka ju Hei koori lapsed järgmisel pühapäeval. Siis järgmise pühapäeva õhtul on meil regulaarne piibli avastamise õhtu, milline on taevas ja mis on enne seda. Rivo Rajandu, kes on meil ikka oma vend siit Tartust läinud, aga nüüd on oleviste koguduse vend ja jutluste ja ka seal päris sageli. Aga tema räägib siis nendest tulevatest asjadest. Just nimelt natuke sellest, milline on taevas, aga mis on ka enne seda, et kuidas me siis ei lähe kõik pilve piiri peale istuma ja kõiki sangliteks, vaid et mis see piibel siis ütleb, mis meist saab, kuidas nagu päriselt asjad on, kuigi lootus võib igasugused olla. Ja siis kaks nagu rütmist välja tead, et üks on see, et tuleb jalgpalli koguduste vaheline karika võistlus sellel laupäeval ja Andreas Valk on mees, kes sina paned vist meeskondi kokku, jah? Meid läheb kaks meeskonda jälle välja, nagu eelmine aasta. Tule, räägi natuke sellest, mis on tulemas ja et kaasa saab ka elama tulla.
Tegelikult päris üksi ma ikkagi need meeskondi kokku ei pane. Et mina, Joonas, ajame seda rohkem. Ja on teisi poisse, kellega me oleme iga aasta käinud, nii Arno ka tegelikult eelmine aasta korraldas väga, väga suure osa minekust ja see aasta on ka kaasas. Ja Kolgatalt siis jah, me paneme kaks meeskonda, üks on siis nimega Kolgata 1 ja teine 2. Üks on siis see meeskond, kes peaks nagu võitma minema. Siiani me ei ole veel võitnud, aga me vist teeme teiseks paar aastat tagasi. Eelmine aasta oli äkki neljas koht, nii et noh, lootus on, et äkki ikka võidame ära ka. Ja teine meeskond on siis meie oma noored ja ka tegelikult väljaspoolt mõned, ka mitte kristlaseid on seal mõned, nii et lootust on, et kuna see on sõike suurem festival, et võibolla mõni saab seal ka puudutatud, aga ma kutsun kaasa elama siis 9. mail järgmine laupäev, võivad kõik kaasa tulla. See on jah selline suurem festival või noh, üritus, kus on siis tegelikult ka peredega või lastega peredel on seal ka midagi teha. Jalgpall on ainult üks osa, aga iga tahes olenemata vanusest võib kaasa tulla ja kaasa elada. Et kõik on oodatud siis Paidesse 9. mail. See on sisehallis, et kui vihma saab, ei ole hullu.
Nii, et pasuneda trummid kaasa ja kes plaanib minna, antke siis kas Andreasele või ka Arno Lehtsarele teada, et ei pea igaüks oma autoga minema, et kes tahab niimoodi kas kogu päeva või osapäevast kaasa elada meie võistkondadele. Eelmine aasta ma käisin, oli päris vahva elamus, aga seal saab koha peal ka süüa, seal on toitlustus olemas ja seal vahepeal on sellist mänguda vahel ka mingit kristlikku muusikat ja programmi, nii et tasub minna kaasa. Ja siis viimane teade puudutab meie Koguduste Liidu suvefestivali. Et see toimub üle aasta, sel aastal Haapsalus, ja see toimub nüüd juba üsna varsti kuu aja pärast juuni alguses. Reede ja laupäev, pühapäevaks saab ka jääda kohalikesse Läänemaa kogudustesse, aga programm, festivali programm on siis reedel kella 2 kuni laupäeva õhtupoolikuni. Selle suvefestival on avatud kõigile, see on selline tulge kõik üritus. Selle raames toimub sel aastal ka see delegaatidega aasta konverents, nii et laupäevasel päeval 2 tundi on need, kes ka meie kogudusest on delegaadid, seal on selline hääletamiste osa, aga see muu festivali programm läheb samale paralleelselt edasi. Nii et 2 päeva, võib ka 9 päevaks minna ja vaataks sellist paari minutelist tutvustavat videot selle kohta, mida Sven Jonatan Siibak, meie liidu peasekretär, on kokku pannud.
Siin mereäärses Haapsalus on hea küsida. Mis aitab sinul püsida igapäeva elumeres lootuse lainel? Mis toidab sinu lootust? Just nendele küsimustele tahame üheskoos mõelda ja seda lootust ka teistele välja jagada. Liidu koguduste festivalil Lootuse lainel 5-6 juuni Haapsalus. See imearmas ja kaunis Haapsalu, mis on selleks hetkeks juba ka mõnusalt suvine, on meie liidu jaoks mitut pidi tähenduslik. Aga seda enam on hea tulla siia kokku ja jagada ka Haapsalu ja Läänema inimestele evangeeliumi lootust Jeesusest Kristusest. Ja ma väga loodan, et sa paned need kuupäevad oma kalendrisse kirja, leiad võimaluse, kuidas tulla oma koguduse, oma perekonnaga siia ja nautida seda suurepärast programmi, mida festivali meeskond on sinu jaoks kokku pannud. Festivali programm algab 5. juunil kell 2 päeval. Ja programmis leidub tõesti midagi iga ühele. On kontserte, teenistusi, hetki, kus saab palvetada, mõtisklusi ja palvuseid, kohti, kus saab sügavamalt mõelda ja asjad üle arutleda, aga samas ka vabaajategevusi, sportimise võimalusi ning ka kohviku keskkonda, kus lihtsalt mõnusalt olla ja nautida koos olemist.
Lapsi ootab mitmekesine programm, kus on nii tubaseid kui ka õuetegevusi. Kõnelema tulevad päästjad, kiirabi ja politsei. Korraldame vahupidu ja maastikumängu. Laupäeval 6. juunil on Haapsalu raamatukogus uue laste piibli raamatu esitlus.
Ja nagu näha, siis Haapsalu kultuurikeskuses on palju ruumi, Nii et kui sina tahad ka siin saalis istuda, siis mine ja registreeri end juba täna kogudused.ee/festival ja me näeme juba õige pea Haapsalus.
Nii et kuu aja pärast, kellel võimalik reisida, seal kodulehel on ka majutuse võimalused ja toitlustuse hinnad kõik olemas. Ja sellel festivalil endal on osavõttu maks, mis ei ole, mõtleks on üsna tagasihoidlik, aga noh, majutus ja toitlustus tuleb siis ka katta. Ja nii palju ma lugesin välja, et soodushinnaga registreerimine on kuni järgmise pühapäevani kaasa arvatud, et pärast seda läheb juba hind kallimaks. Nii, aga nüüd me laulame koos, paneme kokku rahalise ohvri annetuse Jumalariigi töö heaks, kui sa oled siin harv külaline ära tunne kohustatuna, aga teenida Jumalat kõigega, mis meil on, see on osa Kristuse järgijaks olemisest. Ja saad siis kas sularahas panna kokku või ka QR-koodi kaudu see pangalink avaneb, mille kaudu saab annetada. tõuseme, et palvetada. Issand kõikvõimas Jumal, siin me, see laul oli ka palve, ei jää ju häbisse need, kes siin tootavad ja kes sinu poole hüüavad. Me tahame sind hüüda ja kõigepealt tahame hüüda siin meie koguduse Mari Šimko eest, kui ta on haiglas. Tema mees on siin, noor pereema. Raske hingata kardiointensiivis, viiakse narkoosi, hakkavad paigaldama hingamistoruli. Täna hommikused uudised on avastatud kahepoolne kopsupõletik muudele kroonilistele asjadele lisaks, mis on juba sellised puudulikud olnud tema ihus. Aga me hüüame appi Jeesust ja me palume ja palume talle elu ja elupäevade pikendust. Issand, niiviisi nagu me laulsime. Ma tänan, et Maris kõigest toetub sinule, ta on oma usu, lootuse ja armastuse ikka sinu peale pannud ja kogu tema pere. Aga täna me kogudusena palume talle tervist ja elu ja paranemist ja arstidele tarkust selles kõiges, et ta võiks sealt veel sinu armust edasi ja välja tulla. Ja palume sinu rahu üle kõige. Issand, sinu teed on kõrgemad kui meie teed, sündiku sinu tahtmine kõiges. Aga me hüüame siin tappi ja palume sinu ligiolu, sinu muutvat väge ja seda, mis sina teed, see on hästi tehtud. Tänu sulle, Issand, selle eest. Meil on mõned eestpalve soovid veel. Üks isiklik eestpalve on põlvkondade läbisaamise pärast ühes peres. Ja mida iganes see tähendab, sina tead, aga me palume, et sina annaksid sinna armastust ja oskust suhelda, oskust kuulata, mida iganes see tähendab. Palume, et seal peres see põlvkondade vaheline läbisaamine võiks muutuda. Hüüame sind appi ka selles. Palume ka meie Ukraina venna Saša Isajevi eest, kui tema on samuti haiglas või siiski koju saadetud praeguseks juba. Issand, ole talle lähedal ja kanna ka teda. Aga me toome sulle ka tänu, nii nagu me ikka toome nii tänu kui valu käsi käes. Ja kui sa oled vastanud, siis me täname ja kui sa vastus viibib, siis me ootame. Me täname nende eest, kelle sünnipäevad on siin sel nädalal, Julia Polikarpus ja Taavi Palm. Tänu sulle nende usu eest, nende teenimise, oma elude, nende perede eest, kui Taavi ka nüüd üleile võis oma poja Taavi Palmi laulatusele kaasa elada, palun õnnistust ka sellele noorele paarile ja kogu nende pere üle. Aga palun, et üle kõige usk ja lootus Jumala peale võiks olla tugev nii Taavi elus kui Julia elus igal päeval. Täname Heiki ja Jane eest, kes on abiellunud siin meie koguduses ja teinud seda rõõmu ja siira südamega. Õnnista nende ühist abielu, me panume ka terve kogudusega koos, et nende teekonnal sina oleksid eesmine ja juhti ja kaitse ja varuste ja kõiges. Ja palume ka meie eestpalve koguduse eest, Nõmme koguduse eest. Nagu me ikka teeme, sa oled neile palju annud, nad on palju välja jaganud, aga me palume ka siit, et sinu sõna võiks olla kindlaks aluseks nende kõikides jutlustes, eludes, õpetustes. Sinu vaim teeks selle elavaks ja kasuta neid ka teiste õnnistamiseks. Ja kui nad on üsna suur ja kasvav kogudus, siis juhata ka seda, kuidas nad edasi liiguvad, kui sa nende tööd õnnistud. Ja palume ka õnnistust sellele rahalisele ohvrile, mis me oleme kokku pannud, olgu siia karpidesse või ka ülekandega. Tee see rohkeks ja piisavaks ja küllaldaseks, et koguduse vajadused on kaetud ja me saame ka teenida aidata neid, kes on väljas ja kuulutada evangeeliumi nende vahenditega, mis on meie kätturid annud. Ja Jumal, kui sina näed, on meie südametes veel ka eestpalved, millega me oleme tulnud. Jumal, me ei taha oma koormatega siit tagasi koju minna, vaid me paneme need Kristuse risti alla. Me palume, et sina võtad need kanda, kui on valu, kui on nõutust, kui on koormat, kui on raskusi. Sest sina oled selleks tulnud, et koormaid kanda. Ja anna meile, täida meid sinu tundmise ja sinu armastuse, sügavuse, laiuse ja kõrgusega. Et me teame, et kui me koos sinuga oleme, siis me võime julgelt minna edasi samhaaval, päevhaaval. Ja sina oled meie Issand. Aamen. Palun võtke istet. Tänane jutlus on võib-olla natuke tõukunud sellest, et meil on leivamurdmine tulemas, see kilakoht puudutab ka seda, aga ka lihtsalt on nagu südames olnud see kirjakoht ja ka jumala ja ebajumalate teema ja loen esimese Korintuse 10. peatükist salmid 14-24 ja me üsna palju peatume seal, nii et kes on harjunud jälgima pühakirja jutluse ajal, siis võite lahti võtta kas paperil või pigem paperil, kui muidu ei saa, siis võite ka telefonis lahti võtta. Võib-olla tuleb muid kiusatusi juurde, kui telefonis lahti võtta. Esimese Korintuse 10:14-24. Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui aru saajaile. Otsustage ise, mida ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks siis bioloogiline rahvuslik Iisrael. Vana testamendi mõttes. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mõeldud on siis Jerusalema templist toodavaid ohvreid. Eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen, kas seda, et ebajumala ohver on ka midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks, kas oleme temast tugevamad. Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõiki ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teiste kasu. Aamen. Ma kõigepealt lähen siit enam-vähem salm haaval, vaatan, mida Paulus siin ütleb, mida Jumal ütleb Pauluse kaudu. Ja siis jutluse teises pooles toon ka ühed vanatestamendi mõtted veel sisse. Siin on juttu ebajumala teenistuses, vanast testamendis on juttu ohvri küngastest, kus ebajumalaid teeniti. Jutluse teises pooles loen ka midagi sealt. Aga Paulus alustab siin, et mu armsad põgenege ebajumala teenistuse eest. Algkeele uurijad ütlevad, et see mu armsad on selline nagu kuidagi rõhutatult veel öeldud, et, et võtke ometi kuulda, mu armsad. Põgenege ebajumala teenistuse eest. Päris tugev sõna, põgenege. Ta lihtsalt ei ütle, et võiksite hoiduda või et lahkuge sealt viisakal kombel või hoidke mõõdukat distantsi ebajumala teenistusega, vaid Paulus kasutab siin väga tugevat sõna, et on mingi asi, mis on ebajumala teenistus, põgenege selle eest. Põgenege. Ja see ajavorm siin väljendab ka sellist pidevat hoiakut, mitte et ükskord põgenege siis on tehtud, vaid omage sellist püsivat hoiakut ebajumala teenimise suhtes. Põgenege püsivalt selle eest. Mille mõte siis on see, et patusse ei tasu suhtuda kuidagi kerge käeliselt, et või ebajumala teenistusse või mis ebajumala teenistus on mingid asjad, mis tõmbavad meid valede jumalate poole, valede eesmärkide poole, et mina olen piisavalt tugev kristlane, mina nagu niigi üle piiri ei lähe, ma võin seal lähedal olla küll, vaid põgene. Kiusatusel ja patul on kombeks meist võitu saada, ela sellise hoiakuga, et sa põgened patu eest, mitte ei püüa seal kuskil piiri peal läheduses balanseerida. Arukas on patuga mitte tegemist teha, mitte minna patu lähedalegi ja elada selle hoiakuga, et ma põgenen nii kaugele kui võimalik. Siis edasi ta räägib, läheb nagu leivamurdmise või teema juurde, et õnnistuse karikast räägib. Kuidas need asjad on seotud? 16 salm. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus, leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus, ja see mõte natuke veel jätkub sealt. Õnnistuse karikal, mida ta mõtleb? Leiva murdmise karikat. Meil on täna leiva murdmine, me jagame leiba, murame leiba, jagame karikat. Juudi traditsioonis, kus Jeesus ise oli juut vana testamendi seadust järgis, peeti paasa pühasid. Korda aastas selle meenutuseks, et kunagi Jumal päästis Egiptusest vangipõlvest. Ja paasa pühade sööma ajal neli korda joodi karikast. Ühiselt saadeti karikas ringi, veini karikas, mis pidi sümboliseerima verd. Ja viimast karikat nimetati õnnistuse karikaks. Ja miks niivisi mitte, et see karikas ise oleks kuidagi õnnistusrikkam olnud kui teised karikad, seda mitte, vaid selle viimase karika juures seda jagades loeti õnnistuspalvet. Õnnistatud oled sina issand selle pärast. Õnnistatud oled sina issand, kuna see palve oli õnnistuspalve, mida seda juures loeti, siis nimetati viimast karikat õnnistuse karikaks. Ja kui Jeesus oma maise elu lõpus sõi viimast korda paasa sööma aega, siis ta selle õnnistuse karika juures ütles, edaspidi tehke seda minu mälestuseks. Ja niivisi me võime ka selle tänase karika kohta öelda, see on õnnistuse karikas. See karikas on uus leping minu veres, ütleb Jeesus edaspidi, kui te sellesest joote, meenutage mitte seda Egiptusest põgenemist, mida Jumal teil lasi osaks saada, vaid meenutage minu surma lepingu verd. Nii et ka täna, kui me võtame osa issanda lauast, kui me oleme Kristuse järgijad, siis see karikas, mida me joome, on õnnistuse karikas. Me õnnistame seda enne, seda käes hoies või ka need väikesi karikeid, mida me siis kätte võtame. Me täname, ülistame issandat tema lunastuse eest. Ja siis Paulus kasutab siin sõna, et need, kes leima murdmisel selles osaduses on, kes karikast joovad, on Kristuse vere osaduses. Me oleme Kristuse vere osaduses. Et karikat juues me tunnistame oma usku. Jah, ma usun jätkuvalt, olen selles, et Kristuse veri on minu patud lunastanud. Ma tohin selle tõttu olla osaduses kogudusega, osaduses teiste uuesti sündinud kristlastega. Paulus ei ütle, et kuidagi sellest karikast joomine tekitaks meis osadust või tekitas meis lunastust, vaid me väljendame seda ühtsust sellega. Tunnistame oma usku, väljendame, et me oleme osa saanud Kristuse päästest. Ja nüüd 18. salm, Paulus arendab seda mõtet ja toob võrdpildi Iisraeli rahvast, vanatestamendi lepingu rahvast. Kui vanatestamendi juut viis templisse ohvri looma vastavalt seadusele, patuohvrit või tänuohvrit, nii nagu oli tarvis, lasi selle ohverdada preestritel altaril, siis see oli altari osadus. Nad olid altari osaduses. Pärast ohvrilooma ohverdamist, vähemalt osa looma lihast anti sellele ohvri toojale tagasi ja see oli seda söödi seal koha peal. Küpsetati, kuidagi töödeldi ja söödi seal koha peal. See võis mõni kord võtta ka päevi aega. Oli selline pidusöök. Ja inimene läks sinna, ta oli Jerusalemas, ainult oli see üks altar. Ta oli altari osaduses ja samastas ennast kõigega, mitte ainult altariga, vaid kõigega, mis seal Jumala teenistusega kaasas käis. Et see need käsud ja seadused ja ma olen osaduses selle kõigega. Ja niivisi Paulus ütleb siin 18. salm, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Samamoodi kui meie võtame osa leima murdmisest, siis see ei ole lihtsalt mingi rituaal või väline toiming või vähemalt see ei tohiks seda olla, vaid me samastame ennast Kristusega, mitte ainult selle karike ja selle murtud leivaga, vaid me samastame Kristuse ohvri surmaga. Siin need sõnad, need palved, mis siin kaasas on, see on üks sisuline tervik. Ka Kristuse ülestõusmisega, päästega, rõõmu rahuga pühas vaimus. Nii et Pauluse mõttekäik on siin, et kui me võtame millestki niisugusest osa, siis me samastame ennast sellega. Me lihtsalt ei ole siin, et olin üritusel, kus ohverdati midagi altaril või olin üritusel, kus viidi leivamurmist läbi, vaid see on usuline vaimulik toiming, me samastame ennast sellega. Oleme Kristuse vere ja ihu osaduses. Ja nüüd sealt tõukudes Paulus puudutab ühte probleemi, mis oli tollal Korintoses, aga mis on aktuaalne kindlasti ka meie jaoks. Nimelt, et on ka veel muid ohvriteenistusi või muid jumalaid, kelle juures ka mingisuguseid toiminguid läbi viiakse, et kuidas siis sellesse suhtuda. Korintose linn konkreetselt oli suur linn, Kreekas Ahaia provintsi pealinn, suur keskus. Ja kristlaste jaoks seal Korintuses oli väga konkreetne probleem. Nimelt, linnas oli templeid, suuri templeid erinevatele jumalustele. Ja tollest linnas vähemalt oli tavaks, et iga või kogu liha, mida turgudel müüdi, oli enne mõnest sellisest ebajumala templist läbi viidud ja see liha oli siis ohverdatud mõnele ebajumalale. Mingid riitused, mingid palved, mis sinna juurde oli tehtud, see oli templist läbi käinud ja jõudnud turule üldjuhul. Ja kristlase jaoks tekitas see dilemma. Kas sellist liha tohib süüa või ei tohi süüa? Oli neid kristlasi, kes ütlesid, et on ainult üks jumal, ebajumalad pole mitte midagi ja miks ma peaksin sellest suurt numbrit tegema? On ainult üks jumal. Järelikult on nad seal ebajumalad templis midagi teinud selle lihaga. See ei saa lihale midagi halba teha, me võime seda rahuga süüa. Ja oli neid kristlasi, kes pidasid sellise liha söömist kohatuks, mitte et liha üldse, vaid et sellise liha söömist kohatuks, et sellega just kui me kaudselt kiidame heaks ebajumala teenistuse või kummardame ka ebajumalaid või kuidagi toetame seda asja. Ja kuidas Paulus siis sellele reageerib? Praktiline küsimus. Kas siis tasub hoiduda sellisest lihast, mille juures on ebajumala templis midagi tehtud või mitte? Kõigepealt salm 19, ta nõustub sellega, et ebajumalad ja ebajumala teenistus jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi. Jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi, on üks jumal. Salm 19. Mis ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või ebajumal on midagi? Ja 20 salm. Ei ole nii. Ta on jõuliselt seda meelt, et ebajumalad ei ole mingid jumalad. Need ei tasu teenida, nendega ei tasu arvestada, aga siis tuleb see aga. 20. salmis eesti keeles on vaid või aga selline pööre sellesse mõttekäiku. Vaid, aga ma ütlen, et see, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Pange nüüd tähele seda Pauluse õpetust. Ebajumalad pole mingid jumalad, kindlasti päris jumalaga võrreldes mitte. Aga kui me võtame osa mingist muude jumalatega seotud toimingutest, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. Nii ütlebki. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Et on üks jumal, muid jumalaid pole olemas, aga kui me osaleme mingitest toimingutest, mis on nendele just kui jumalatele tehtud, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. No võiks ju arvata vastupidi, et kui on ainult üks jumal, isa, poeg, püha vaim, siis teisi jumalaid pole, me võime muretult astuda mis tahes muu usu templisse või osa võtta mingitest nõidustest või vaimsetest praktikatest. On ainult üks jumal ja kõik muu on selline meelelahutus. No vaatame, kas juhtub või juhtu, midagi panevat. Teater. Ja Paulus ei ole sellega nõus. Et me võiksime lihtsalt suhtuda teistesse uskudesse, religioonidesse, jumalustesse nii muretult kui lihtsalt, et noh, mingi puutükk või mingi kivitükk. Jah, tehniliselt on ta seda, aga seal taga võib olla midagi muud. Või kui laiendada tänapäeva ebajumalatele, siis ei ole lihtsalt, et pole vahet, kas keerutad kristallkuuli või proovid mingeid energiaid või avad mingeid tšakraid või paned buda kuju endale kuhugi. Paulus ütleb, et kurjad vaimud kasutavad ära meie valmiduse tegeleda mingisuguste vaimsete praktikatega või meie sellise huvi või uudisimu mingite ebajumalate vastu. Kurjad vaimud võivad seda ära kasutada. Õnneks ei pruugis alati nii olla, aga Paulus ütleb, et ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Nii siis, kui inimesed toovad mingeid ohvreid ebajumalatele või mingeid riitusi nendega seoses teevad, siis ei ole see lihtsalt sisutu või neutraalne tegevus. Nad ohverdavad mitte jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Järelikult on võimalik, et kui me osaleme mingisuguses vaimses praktikas või usulises tegevuses, mis pole otseselt suunatud Kristusele, on võimalik, Jumala sõna ütleb, saada kurjade vaimulde kaastasteks. Noh, tundub johutu, et puude kallistamine metsas, et noh, aga kust läheb piir, millal ma lihtsalt toetusin vastu puud ja millal ma tegelisin selle kallistamisega, eks? Noh, toetuda vastu puud ilmselt võib, aga kui sa lähed mingi seltskonnaga, kes on selles, nende jaoks on mingisugune vaimne tegevus, siis võib juhtuda, et saad kurjade vaimude kaastaseks. Või mingite energia kivikeste või idareligioonide praktikate kaasa tegemine või noh, alles üleeile siis nüüd oli, et mis see volbriöö ja Halloween ikkagi on, kas süütu meelelahutus, sest nõidu pole ju olemas, ei ole, või on siiski võimalik, et selle kaudu ka me saame kuidagi kurjade vaimude kaaslasteks. Paulus paneb siin kaks suurt asja kokku. Ta paneb kokku pühaõhtu söömaja ja paneb kõrvuti siis, jah, pühaõhtu söömaja ja ebajumala teenistuse, ja ütleb, et on võimatu samal ajal osaleda mõlemas. No, mitte tehniliselt võimatu, aga olemuslikult võimatu. Salm 21. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Üks välistab paratamatult teise. Kompromissidel ei ole kohta. Paulus, see on see koht, kus Paulus kasutab selle karika kohta sõna issanda karikas ja laua kohta issanda laud. Ja miks see on oluline, et ta ütleb, et kes on selle peremees, kes on selle karika peremees, kes on selle laua peremees, kes on see kokkukutsuja või isand. See on issanda laud. Leema murdmine, pühahtu söömaeg, issanda laud. Mõnikord me kasutamegi seda, et nimetada seda toimingut, mis meil kord kuus pühapäeval on, issanda laud. Ja varsti me ka täna koguneme issanda lauda. Kui president kutsub oma vabariigi aastapäevale, siis me võime öelda, et see on nüüd presidendi bankett, see on presidendi laud. President määrab, mis seal toimub, mis seal, mida tehakse, mida ei tehta, see on presidendi autoriteedi all. Ja üldiselt, kui president meid kutsub, siis me ikka seame ennast üles, paneme lipsu ette ja lähme, mitte ütle, et oh, mul on kartulid vaja üles võtta tühjasest presidendist. Ja issanda lauaga natuke samamoodi, kui issand kutsub, et tulge tema lauda ja koguduses seda kord kuus tehakse, siis valmistame ennast ja tuleme kohale. See on issanda laud, issand on selle peremees. Ja Paulus ütleb, et samamoodi muudel laudadel on oma peremehed. Teie ei või saada osa issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. No, kus need lauad siis nüüd on? Igal pool ei ole lauda tinglikult, aga mingisugused toimingud, vaimsed, usulised, religioossed toimingud. Tasub küsida, et kui nagu samast mõttest või pildist lähtudes küsida, et kes on mingite hinduistlike või budistlike praktikate peremees? Kes on selle taga? Kas on Kristus? No ei ole, aga keegi on. Kes on see laud? Kes on see peremees seal taga? Kes on volbriöö peremees? Kes on puude kallistamise peremees? Või kui me lähme kaugemale otsestest vaimsetest praktikatest, kes on ööklubides toimuva peremees ja issand? Kes on selle taga? Noh, ei ole võibolla otseselt vaimseid praktikaid seal, aga kes on seal peremees? Või võibolla veel lähem asi, kes on inimese peremees, kui ta on tundide viisi ekraanis? Või kes on alkoholi ja narkootikumide peremees? Kas me saame öelda, et see on Kristus asi, Kristus on peremees? Vist ei lähe nagu päris kokku. Kui me tõepoolest tahame olla osaduses Kristusega, siis muude asjadega muud lauad ei käi sinna kokku. Mõni võib öelda selle peale, see on natukene nüüd üle vaimulikustatud. Kristuse järgijana ma ei karda selliseid asju, mulle on kõik lubatud. Pauluse käest küsiti sama küsimust ilmselt. Või ta kohtas sarnast suhtumist. Salm 23. Öeldakse, kõik on lubatud. Või, ja Pauluse vastus on siiski kõigest ei ole kasu. No, veel kord, kõik on lubatud. Pauluse vastus on kõiki ehita kogudust. Jah, kristlik vabadus on omal kohal. Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. Jeesusele alistuvad kõik meelevallad, võimud, vaimud, aga sellest hoolimata on asju, mida pole tark teha. Need ei ehita üles uskliku inimest ennast ja need ei vii Jumalale lähemale. Ja 24. salmis Paulus lisab veel ühe aspekti, ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Et võibolla tõesti sinu usk on tugev ja sind see asi ei kõiguta. Aga mis saab mõnest teisest, kes näeb, et sa oled kaasas nendes praktikates ja siis ta arvab, et võib küll. Ja tema usk saab alustelt ära liigutatud. Või inimene, kes on lähenemas usule alles ja tahab sellest loobuda, on kahe vahel küsides, kas on jumalast või ole ja näeb, et sina võtad seda kuidagi vabalt ja siis ta arvab, et nii võibki. Selle tänase loetud kirjakohaga me jõudsime nüüd siis lõpuni. Paulus ütleb, et paljud tegevused ei ole vaimulikult neutraalselt. Jah, ongi nii, Paulus ütleb, muid jumalaid ei ole olemas, ei ole selline jumalate konkurents, et kelle poolt sa valid. On üks jumal, looja, üks Kristus, kelle läbi on lunastus. Aga ta ütleb, et ebajumala teenimise kaudu me võime saada kurjade vaimude kaaslasteks. Ja see ei pruugi tähendada mingit ilmselget seestumist, vaid mingid asjad tõmbavad meid jumalast eemale. Ja sellepärast tasub küsida, nagu Paulus siin ütleb, et kes on mingisuguse laua peremes? Või what would Jesus do? Kas Jeesus on selle asja peremes või jääb mul sellele kahtlus sisse? Nii nagu püha õhtu söömajal. Jeesus on peremes, see on issanda laud. Me võime tulla julget siia osa võtma, kui me oleme Kristus järgijad. Ja kui seda ei ole, siis Paulus alustas üleskutsega põgenege ebajumala teenistuse eest. Mitte lihtsalt hoiduge ebajumala teenistuse eest või püüdke hoida distantsi mõõdukalt, vaid põgenege sealt, kus on muid jumalaid või võib arvata, et see asi ei ole Kristuse meeleval all. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan ühe võrdpildi või paraleeli või näite tuua ka Vanast Testamendist veel, seoses ebajumala teenistusega. Läbi Vanatestamendi jutustuste, kus räägitakse kuningatest ja Vanatestamendi rahva sõdadest, lugudest, usust. Saamuli raamat, kuningate raamatud läbi punase niidina üks lause korduvalt, mis minu arust sobib sellesse tänasesse konteksti hästi. Neile, kes ei ole võib-olla Vanatestamendiga nii palju tuttavad, Vanatestamendi esimene osa on sellised jutustused, kronoloogilised jutustused, Jumala tegevus oma rahva, Iisraeli rahva elus läbi sajandite, kuningate kaupa. Mingi kuninga ajal, mis juhtus ja mingi järgmise kuninga ajal, mis juhtus ja kes olid Jumalale ustavad, kes ei olnud ja millised sõjad ja mida templiga tehti ja kõik sellised asjad. Selline kronoloogiline kuningate kaupa jutustus. Ja nüüd kuningate ja Saamuli raamatus, kusagil peaaegu iga kuninga juures annab Jumal hinnangu, mida ta sellest kuningast siis arvas. Lisaks sellele, et on peatükkide viisid ennekord loetletud, mida ta tegi, aga mida Jumal siis, mis hinnangu Jumal annab. Ja päris sageli öeldakse, et ta tegi kurja issanda silmis, nii lakooniliselt. Mõne kohta öeldakse, et ta tegi, mis on õige issanda silmis. Ja siis on üks lause, mis kohtub üllatavalt sageli, ta tegi, mis õige oli issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Kuningas Aasa puhul, tema poeg Joosafati puhul, ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkad ei kadunud, rahvas ohverdes ja suitsutas veelgi ohvrikünkastel. Kuningas Joase kohta, Joase poega Amasja kohta, tegi õige, aga ohvrikünkad ei kadunud. Ja ohvrikünkad olid siis, kus kumardati kuidagi teisi jumalaid, toodi mingisuguseid muid ohvreid. Oli üks tempel Jerusalemas, kus Moosese seadus järgi toodi jumalale ohvreid ja kõik muu läks selle alt välja. Ja seal on veel teisi kuningaid. Kuningas ussija kohta öeldakse samamoodi. Ta tegi, mis õige on issanda silmis, üldiselt oli hästi. Ometi ei kadunud ohvri künkad ja siis on ka öeldud, ja issand nuhtles kuningat nõnda, et ta ei pidali tõbiseks kuni surmane. Ja mingi hetk on ka terve rahva kohta öeldud, nad kartsid küll ka issandat, aga seadsid endile iseeneste hulgast ohvri küngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvri küngaste kodades. Ja siis on paar kuningat, kes nagu, kelle kohta on öeldud, et nad need ohvri künkad ka lõpuks kõrvaldasid. Kuningas Iski ja kuningas Joosia. Ühe kohta loen. Ta tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvri künkad. Ja me räägime siin, noh, kõik need kuningad, me räägime ikkagi sajast, pooledisest sajast, paarisajast aastast. Need kuningad ei vahetunud iga aasta või viie aasta tagant, mõni on väga pikalt. Hiskia tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvri künkad, purustas sambad, raius maha viljakust tulbad, pihustas vask mao, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Tema lootis Hiskia lootis issanda Iisraeli jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis issand oli Moosesel annud ja issand oli temaga. Kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Et nagu olid õiged, aga ohvrikünkad jäid alles ja lõpuks siis tuleb keegi, kes kõrvaldab ohvrikünkad. Ja Joosia kohta vahepeal tuli üks teine kuningas, kes tõi ohvrikünkad tagasi ja kuningas Joosia kohta on samasugune hinnang, ta kõrvaldas ohvrikünkad. Mis häda nende ohvrikünkastega siis oli? 2700 aastat tagasi umbes, 2500-2700 aastat tagasi on need lood, millest ma lugesin. Jumal heidab ette, et olete jätnud ohvrikünkad alles, muidu olete õiged. Paulus kirjutas, see tänane kirjakoht, mida ma lugesin, 2000 aastat tagasi, põgenege ebajumala teenistuse eest, ärgi jätke endale oma ellu mingid ebajumala teenistuse või ohvrikünkad alles. Ja kui Jumal on midagi lasknud oma sõnasse kirja panna, siis no küllap ta teab, et nad on olulised, mitte lihtsalt ajaloo huvi pärast, vaid küllap need ohvrikünkad ja ebajumalad on ka meie ühiskonnas olemas. Mida meil nendest ohvrikünkastest on õppida? Miks ma seda välja toon? Ohvrikünkaid ei leiutanud mitte see Jumala rahvas, Iisraeli rahvas. Need olid olemas enne neid. See oli ühiskonnas tavaline. Nad lihtsalt jätsid nad kõrvaldamata oma elust. Nad ise ei ehitanud üldjuhul ohvrikünkaid. Eelmised põlvkonnad olid seda juba teinud. Nad jätsid nad lammutamata. Ohvrikünkad on mingid sellised asjad, mis olid nii üldlevinud ja tavalised, et isegi need, keda Jumal nimetab õigeteks, kujutage ette, need nagu ei märgandki või nad ei pidanud need olulisteks, aga Jumal pidas. Võiks mõelda igaüks meist, mis võivad olla meie ajast ohvrikünkad. Mingid asjad, mis on nagu nii olemas, et me nagu ei mõtlegi või meie isikliku elu ohvrikünkad. Mis on sinu elu ohvrikünkad? Muidu oled Jumalaga suhtes ja on hästi, aga kas võib olla, et on mõni ohvrikünkas alles jäänud? Kas on võimalik, et ka sinu ja minu elus on ohvrikünkaid, mida me pole lammutanud, või ebajumalaid, millest me pole lahti ütelnud? Me lugesime vanas testamendis, olid mõned juhid, kes otsustasid neid lammutada, aga see oli valuline. See nõudis ka päris füüsilist jõudu. No, tuli midagi lammutada. No, füüsilist jõudu me arvan, et me tänapäeval võib-olla ei tee. Aga keegi on öelnud, et meeleparanduse Kristuse järgimine sisaldab püha jõu kasutamist. Mitte vägivallatsemist füüsilises mõttes, aga mõnikord on vaja ka füüsiliselt midagi ette võtta. No 500 aastat tagasi oli reformatsioon Euroopas. Oli tekkinud ohvrikünkaid kirikusse piltlikult öeldes ja kirikutest visati välja pühakute pildid, sest need olid osutunud ohvrikünkasteks. Et muidu on õige, aga need ei sobi Jumala teenimisega kokku. Aastaid tagasi pöördus üks täisealine mees, kes oli tegelenud sellise uue vaimsusega ja mingite energiate asjadega, ta pöördus. Ja siis ta ütles, et ma nende mingid asjad on energiakivid, aga ma päris täpselt ei tea, mis on. Ma vaatasin, et see sõna vist on selline. et talle oli neid kingitud, kuna ta oli teisi ravitsenud, siis oli talle toodud, ta ütles, et see pole nagu minu eriala, aga mul oli terve hunnik tekkinud, sest mulle toodi neid. Ja kui ta siis oli pöördunud kristlaseks ja mõnda aega on kristlane, siis ta nagu mõtles, et no, tänase jutluse seisukohalt, et see on mingi ohvri küngas mul siin kodus. Tema ei kasutanud seda sõna. Aga kristlasena mul ei sobi nagu neid ilusad kivid on, mis sa teed, värvilised ja puha. Siis ta ütles, et ma läksin suure järve juurde ja võtsin ja viskasin lutsu nendega. Ja iga kivi juures tunnistasin üles ühe patu Jumala ees. Et nii sain kõigist lahti. See, mõnikord on vaja füüsiliselt. Ma tean neid, kes on olnud mingistes vaimsetes praktikates, kodus on mingid raamatud nõiduse või uue vaimsuse või esoteerikaga, teinud raamatu riiulis suur puhastuse, et see ohvri küngas saaks lammutatud. See ohvri küngas võib ka muus kohas olla. Tean paari inimest, kelle jaoks nad on ise tunnud, et nutitelefon on muutunud ebajumalaks, nii et nad on teadlikult läinud tagasi nuputelefoni juurde. Nii et mõnikord on vaja midagi füüsilist ette võtta, selleks, et ohvri künkad lammutada. Aga sageli, eriti Uue Testamendi mõttes, see tähendab pigem vaimulikku lammutamist. Panna maha patt oma elus. Mingid harjumused, mingid hobid, mingi meelelahutus, mingid suhted, mingid äpid. Jeesus ütleb mäe jutluses, kui su silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Kasuta nende ohvri küngaste vastu, kui vaja siis jõudu. Aga et kuidagi neid maha saada. Nagu ütles Paulus, teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Hea sõnum nendes Vanatestamendi lugudes on see, et Jumal ikkagi esimeses lause pooles ütleb, et ta oli õige Jumala silmis. Ta tegi, mis on õige Jumala silmis, aga on mingid asjad. Ta tegi, aga. Ja kõige selle tänase kirjakoha põhjalt minu selline üleskutse on sulle, mulle endale ka, küsi Jumalalt, et ta sulle näitaks, mis on need ohvrikünkad, mille kohta Jumal ütleks, et sa oled küll usklik ja mul on sellest hea meel. Sa oled õige Jumala silmis, aga see või teine ohvriküngas on sul alles jäänud. Või võib-olla oled ka ise ehitanud. Ja kui sa avastad mingisuguse ohvrikünka, siis ei tasu karta, et Jumal sellepärast siin teemale tõukab. Vaid Jumalal on hea meel, kui me ennast puhastame. Jeesus saab sind siis rohkem kasutada. Püha vaimu vägi on siis selgem ja suurem sinu sees. Ja nii nagu selle Joosia kohta öeldi, ja issand oli temaga ja kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, sina oled Jumal üle Jumalate. Isa on sind pannud, tõstnud kõrgemale kõrgeist, me loeme seda Uuest Testamendist. Ei ole teisi Jumalaid sinu kõrval. Aga teinekord me oma inimlikkuses ei märka, et meil on mingit ebajumala teenistust või ohvrikünkast. Me palume, et sa püha vaimu kaudu annad meile märku, mis on meie ohvrikünkad. Ja anna meile püha vaimu jõudu, sinu abiga, võib-olla ka mõne inimese abiga nendest lahti öelda, neid lammutada. Et kui me siis oleme sinu ees, siis me oleme mitte kuidagi kahe vahel, vaid me oleme puhtalt ja selgelt issanda ees, issanda laua ümber, issanda teenimas. Et miski ei takistaks meid. Anna meile seda armu märgata, kui midagi on lihtsalt jäänud meie ellu, millest me kuidagi ei ole osanudki lahti öelda. Ja kasvata meid sinu tundmist, täida meid sinu sõnaga, sinu vaimuga. Tänan, et sinuga koos on valgust, on kirkust, on pühadus. Et sinu sees on tõeline armastus. Ja see, mis sina teed, see on püsiv, see jääb. Tahame selle poole hoida. Ja täname, et sina tuled meile appi. Aamen. Laulame issandale paar laulu ja kui sa soovid palvetada kellegagi koos, siis külgedele ja üles tulevad ka eestpalvetajad hele sinise rinnasildiga, mine julget nende juurde, aga loomulikult saad ka ise koha peal Jumala ees vaikselt palves olla.
Sim.
Meil nüüd üsna kohe järgneb issanda laud, leima murdmine, pühaõhtu söömaaeg. Ja see on, issand on seadnud selle kõigile, kes on tema järgijad. Uuesti sündinud, usus ristitud, kui siin on vahekord inimeste ja jumalaga on korras nii palju, kui meist sõltub, siis tere tulemast osa võtma. Aga kui sa ei oska sellele veel tähendust anda või sa ei ole päris Kristuseni jõudnud või usus ristitud, siis võid jääda ikkagi saali, aga lasta leivale karika endast mööda minna, palvetada kaasa ja paluda jumala ligiolu. Nii et see on siis, meil on paari minuutiline vaheaeg ja siis ka meie Vene ja Ukraina venatõed tulevad sisse, siis jätkame leemamurdmise osaga. Aga nüüd meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.